Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qirg'izistonning Aksi tumanidagi qishloq xo'jaligi ekinlari maydonlarida Marokko chigirtkasining ko'payib ketgani haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligining o'simliklarni himoya qilish va agrokimyo boshqarmasi mutaxassisi Baxtiyor Muhammadov chigirtkaning mamlakatga kirib kelishi xavfiga baho berdi. Uning aytishicha, O'zbekiston sharoitida zararli chigirtkalar xavfini bartaraf etish yuzasidan har yili kuz oylarida kuzgi, erta bahorga kuzatuv nazorat ishlari olib boriladi. Chigirtkalarning qishloq muddati tugashi, tuxumdan chiqishi muddatlari to'g'risida ko'p yillik kuzatuv asosida kimyoviy kurash tadbirlari rejalashtiriladi va o'z navbatida tashkil etish choralari ko'riladi. O'zbekistonda Afrika chigirtkalari bosib kelish xavfi to'g'risida xabarlar kuzatilmagan. Respublikamizda hozirgi paytda chigirtkalarga qarshi kurash tadbirlari davlat byudjetidan ta'minlanadigan O'zbekiston Respublikasi o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tarkibidagi chigirtkalarga qarshi kurash xizmatlari tomonidan amalga oshiriladi, deydi u. Mutaxassis chigirtkalar O'zbekiston hududiga tarqalishi mumkinligini ham istisno qilmagan. Uning so'zlariga ko'ra, joriy yilda 50-60 ming gektar maydonga chigirtkalar uchib o'tishi xavfi mavjud. Shunday holat yuzaga kelganda barcha texnika vositalari mobilizatsiya qilinib, keng qamrovli kimyoviy ishlovlar o'tkazilib, ularning keng maydonlarga tarqalish xavfini bartaraf etish choralari ko'riladi, deya ta'kidlagan vazirlik mutaxassisi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.